od 12. do 22. Marek 11. Když vyšli, rozumějte, Ježíš Kristus a jeho 12 učedníků. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvořích, zpřevracel stoly směnárníkům a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenu. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Tak to je dnešní slovo pro dnešní přemýšlení. Prokletí fíkovníku. Je na to docela hodně různých názorů. Mohu jmenovat tři, ani s jedním nesouhlasím, ale budiš. Třeba to, že máme mít ovoce vždycky, že má náš život vykazovat práci a výsledky prostě vždycky. Nebo zase jiný názor o tom slově. Podívejte, jak vážný a důležitý je slovo. Stačí slovo a někoho to úplně přivede k uschnutí. Řeknete slovo a to má velikou moc a člověka to zdeptá, zničí. A naopak můžete říct slovo plný naděje a člověka to povzbudí. Vidíte, jaký má slovo moc a váhu. A nebo je to o našem vztahu s Bohem a o naší víře, o tom, když je naše víra taková nějaká, suchá, možná hezká na pohled, naše náboženství, naše zbožnost, košaté, krásné, plné listí, obrazně řečeno, ale když se kouknete do té koruny pod to listí, nic. A mnoho dalších výkladů existuje na tohle sto. Každopádně vždycky tenhle text vyvolává rozpaky. Je docela snadné si představit, že les, kteří budou po jeho přečtení dokonce hned protestovat, jak se tohle vůbec mohlo dostat do Bible. Například ekologové, zelení, jestli ještě to vůbec mají ve svém programu, tak těm bude patrně líto krásného vzrostlého stromu, který Ježíš zcela neprávem a nesmyslně prokleje, takže nakonec uschne. A zase jiným, kteří mají Ježíše Krista za vzor spravedlnosti, za toho, kdo sice často jedná neočekávaně a překvapivě, ale přesto vždycky smysluplně a přece spravedlivě, tak těm bude vadit, že tentokrát Ježíš opravdu byl vůči tomu fíkovníku nespravedlivý. Vždyť navíc Marek v tomhle textu zdůrazňuje, že nebyl čas fíku. Tak jak na něm mohl Ježíš najít nějaké plody, když nebyl čas fíku. Já nevím, jestli jste jedli někdy fíky. Já jsem kdysi jídal takový ty sušený lisovaný a teďka jsem objevil, že se občas právě i čerstvý, tak jsem si jeden tady přinesl. Tohle jabko, to si znáte v našich krajin. A tam vypadá čerstvý fíkolní, fík. A kdo jste ho jedli? No, vidíte, hodně. Já ještě ne, já jsem ho jenom včera koupil a tak si ho ochutnám, jestli je dovolí. Mám čekat sladký nebo sladký? Já mu dám tak. No, každopádně našemu pánu a mistrovi Ježíši Kristu to chutnalo. Možná na tom vyrostl, jako my na jabkách, na třešních, on možná vyrostl na fíkách. Každopádně se těšil. A já si myslím, že prostě vysvětlení tohohle příběhu je velice prosté a velice jednoduché. Já bych v tomhle příběhu viděl především Ježíše ne jako teologa nebo učitele, ne jako Božího syna, i když byl Boží syn, ale my víme přece, že Ježíš byl pravý Bůh, ale také pravý člověk. O to se vedly zápasy v dějinách historii, o to, jestli byl víc Bůh nebo víc člověk, a dohodli se na těch koncilech, že to je pravý Bůh a pravý člověk. A tak jako ten pravý, hladový člověk, se jednoduše naštval, když viděl krásný strom, měl velký hlad. Oni neměli moc jídla s učedníkama. Oni s učedníkama měli sice jakoby nějaký nepravidelný zásobování, no právě nepravidelný, no. Měli pokladnu, ale do ní sami nevydělávali, tak jim do něho dávali lidi nějaké takové příspěvky, ale tak jim nosili jídlo, ale nic pevného, nic pravidelného. To znamená, že často učedníci šli obilím, vymílali ty klasy, aby zahnali hlad. Někdy jídlo nebylo, jindy zase bylo, jo, podle toho, jak jde. No. Víte, že člověk potřebuje jíst pravidelně, aby neměl pocit hladu, když prostě jeden den nejí, tak má třeba ukrutný hlad. Takže takhle nějak jejich stravování, v Bibli nemáme napsáno teda, jak se stravovali, ale takhle se to dá docela dobře jakoby představit podle té jejich životosprávy, jak chodili od města k městu a kde přespávali a tak, takže někdy ani nemohli nic koupit nebo získat. Takže hlad a zase sytost, to byla běžná věc, která se u Ježíše a učedníků střídala. Takže chvíle, kdy měl hlad, viděl krásný strom a sladké plody na něm nebyly. Představme si, jak z dálky přichází, jak se mu zbíhají sliny, jak má hlad. Strom je z dálky dobře viditelný, košatý, jenže nebyl čas fíku. Tuhle skutečnost, že nebyl čas fíků, vypíchne jenom evangelista Marek přesto, že ostatní evangelisté také popisují příběh o prokletí fíkovníku. Marek proč asi to vypíchl? Podle mě proto, aby jasně zdůraznil, že chudák fíkovník za nic nemohl. Že sám ten konkrétní strom je v tom skutečně nevinně. A tak tedy, co tenhle text chce říct? No, rozhodně je tohle biblické vyprávění o něčem jiném, než o vině či nevině na straně fíkovníku, jestli se dosadíme my do podoby fíkovníku, tak o vině či nevině nás, našich plodů, naše ovoce na výsledcích naší práce. A to, co už vůbec tenhle text nemá říct, neslouží k nějaké ekologické výchově ani diskuzi o tom, jestli se mají stromy porážet nebo nemají. A to, co vůbec tenhle text nechce říct, je přemýšlet o Boží spravedlnosti. Jestli Ježíš byl spravedlivý, nebyl, jestli se zachoval spravedlivě nebo ne. Ekologie, takový obor tehdy vůbec neexistoval. A v tom příběhu nejde o samotný fíkovník. Ten je pouze rekvizitou, prostředkem, který má něco demonstrovat. Ten fíkovník je prstem odkazujícím k něčemu jinému. A sice ten text končí, mějte víru v Boha. Takže fíkovník tu reprezentuje samu víru, víru člověka. Plodnost či neplodnost fíkovníků byla nejednou ve Starém zákoně u proroků použita jako obraz. Třeba prorok Micheáš nebo Jeremiáš, tam je napsáno u Jeremiáše, sklidím je na dobro, je výrok Hospodinův. Na vinné révě nezbudou žádné hrozny, na fíkovníku žádné fíky, jenom zvadlé listí. Nebo prorok Ozeáš, jako hrozny na poušti našel jsem Izraele, jak první plody fíkovníku, ty nejranější, spatřil jsem vaše srdce. Oni však odešli za Baal Peorem, zasvětili se té ohavě a stali se ohyzdami jako jejich miláček. Čili vidíte, že už starozákonní proroci fíkovník, fíky, vinou révu používají jako nástroje, jako obraz. Jako jsem vám tady teďka dal ten fík na ochutnání, abyste věděli, jakou má chuť. Prostě neplodný fíkovník, to je symbol. Symbol víry, která nepřináší žádné ovoce. Symbol víry, která může být krásná, ale nevede k poctivosti. Nevede k přímosti a k důvěře. Nevede k přátelství a vůbec nevede k láskyplným vztahům, jako o tom mluvil třeba ten Micheáš. Jde o víru, která je jenom krásná, která je košata, kterou člověk jenom má, ale která ho samotného nijak neovlivňuje, nijak nemění. Víru, kterou člověk má, ale podle ní nejedná. Jádrem poselství, podobenství, příběhu je tedy kontrast mezi košatou korunou stromu a absencí plodu. Krásná hlava, ale nic v ní, tedy stromu. Jak jinak? Ten fíkovník zkrátka lákal z dálky svým bohatým listovím, svým vzhledem a vzbuzoval veliká očekávání, veliké naděje. Možná známe takové lidi. Myslím, že k ním i patříme, a to bez urážky. Třeba jsme jim v něčem podobní proto, že celá doba, ve které teďka už 20 let žijeme, možná i ta předtím, ale redukuju to na tuhle poslední 20 letou, se takovým fíkovníkům velmi podobá. Jak bychom my nebyli jim podobní, když žijeme v takovéhle době? Je to doba nabubřelých životopisů, nabubřelých okázalých slov, nadýchaných slov třeba telefonních operátorů, doba vemlouvavosti třeba prodejců, sliby pastorů, zlatoprospektorů se zpívá v jedné písni, kterou mám rád, vysoké košaté stavby, rozsáhlá nákupní centra, nádherné obaly u výrobku, blištivé povrchy. A co je pod nimi? Co je pod fasádou? Pořádná práce chybí. Na zborové dovolené před pár týdny jsem slyšel vyprávět příběh Karla, a tak když jsi nevzal, Karle, ten fík, tak aspoň řeknu ten tvůj příběh. Ucházel se kdysi o zaměstnání v oboru jako zámečník a měl zkoušky na speciální svářecí techniku, které měl málo kdo. Myslím, to bylo C2, uhlíkem, svařování uhlíkem, uhlíkovýma diodu, elektrodu, nevím přesně. Rozhovor s ním vedla typická mladá, ambiciozní žena dnešní doby a položila mu otázku. Co byste mohl, pane Bezděk, naší firmě nabídnout? Karel řekl, no, co bych mohl nabídnout, budu pro ní pracovat. A ona se zeptala, a myslíte, že to bude stačit? A jestli znáte Karla, tak rozhovor... rozhovor byl z jeho strany u konce. Řekl jí, ať mu vrátí jeho papíry a šel jinam. Já nevím, Karle, no možná si mohl říct třeba, že budeš nosit pracovní oděv s jejich logem, nebo že budeš každý den chodit čistě upravený. A... Příklad uvádím proto, že tady vidíme také ten kontrast. Jo? Fasáda a normální práce, třeba špinavá práce. Slova, pěkné věci. Karlovi šlo o plody, ani nepřemýšlel o fasádě a ta slečna chtěla víc nebo něco jiného. No, možná jsme kdysi slyšeli třeba takové trefné české vyjádření navrhuj vevnitř fuj. Tak se to kdysi říkalo. Už jsem to rčení hodně dlouho neslyšel. Dneska není populární. Dneska je běžný výrobek, který se leskne krásou, ale za pár let ho můžete vyhodit. Takže Ježíšův příběh, který jsme dneska četli, pasuje přesně do naší doby. Do doby, která mění a změnila i nás samotné. Nemyslíme si, že jsme v tom, že jsme od toho imunní, nejsme. Pasuje určitě i na nás, protože i my jsme dětmi své doby. Ale Bible říká, že máme být dětmi božími. Když Pán Ježíš přišel blíž ke stromu, kde nic tu nic, žádné plody, nic z toho, pro co k fíkovníku přišel. A jeho jednání, když ho proklel a on do druhého dne uschl, je prorocké jednání. Je třeba za ten strom dosadit něco jiného, jako když dosazujete do rovnice něco za písmenko X. Za fíkovník si dosaďme právě to, co se stalo hned v zápětí. Četli jsme celý ten text. Ježíš s učedníky ráno, když na tom stromě nic nebylo, pokračovali dál a došli do chrámu. Došli na dohled chrámu a z dálky chrám viděli. Co spatřili z dálky, jak se blížili k chrámu, blížili k tomu Jeruzalému, tak viděli krásu. Tak, jako před chvílí viděl krásnou košatou stromu toho fíkovníku, tak stejně tak viděli nádhernou stavbu. A to byla monumentální krása. Placená z královských peněz, financovaná z královské pokladny Herodem Velikým, slavným stavitelem mnoha úžasných budov. A tak chrám lákal, tak jako před chvílí lákal ten fíkovník. Lákal svou velkolepostí, vzbuzoval veliká očekávání. Ale když přišli blíž, když vstoupili do nádvoří, rozhlédli se, tak zažili veliké zklamání. Ne, že by se tam nic nedělo. V chrámě panoval nebývalý mumraj, přímo horečná činnost, náboženský provoz v plném proudu. Ale přišli do něj duševně hladoví, duchovně vyhladovělí. A když do něj přišel takhle hladový člověk, žíznící po spravedlnosti, toužící po víře, po setkání s Bohem, toužícím po božím pokoji, po odpuštění, po lásce a po naději v Bohu živém, stejně tak jako před chvílí k tomu fíkovníku toužící po fíkách a najedení se, tak se najedení nekonalo. Nasycení se nekonalo. Když přišel ten, kdo očekával na boží milosrdenství, nenašel ho. Když přišel ten, kdo hledal odpuštění, nedostalo se mu. Děje se tu skutečně mnohé v tom chrámě, ale je v něm vůbec ještě prostor pro rozhovor s Bohem, s jeho slovem? Je to místo smíření a setkání, anebo je to právě už jenom ten náboženský provoz, plný nějakých rituálů, které se už dávno míjejí účinkem? A právě tím, že Ježíš v tom svém prorockém jednání proklel fíkovník, právě tím odpovídá na tyto otázky. A zároveň tím říká, ne, ten způsob víry, ten náboženský provoz, ta a ta organizace nemá žádnou budoucnost. To není, nemá to budoucnost. To nikdy nepřinese ovoce, to, co děláte. Ty listy sami o sobě nejsou žádným ovocem. A tak vzal bič a vyhnal je, začal to tam vybezat, ty všechny prodavače a tak. No, farizeům a zákonníkům a těm kněžím se to nelíbilo, počkali, až se vyřádí a pak večer zase odešli a druhý den ten provoz začal na novo a hold jeden den vyřešili, ani ho nezavřeli. Ale nám se to v písmu zachovalo, abychom věděli, že okázalost, která sice z dálky láká, ale zblízka se ukazuje prázdnotou, nemá budoucnost. Je bez obsahu. Nad tímhle způsobem víry Pán Ježíš prorocky prokletím fíkovníku vynáší soud. Neboť v chrámu, v kostele nebo ve sboru, v shromáždění, ať si tam dosadíte cokoliv, jde přece o něco jiného. O co? O co jde? Jedna mládežnice se modlila při poradě o mládeži, která má být zase tenhle rok. Pane Bože, prosím tě, ať je to o tobě. Jednoduchá věta. A já jsem si ji zapamatoval, právě protože byla tak jednoduše řečená. Pane Bože, ať je to o tobě. A zároveň ta věta říká, že to taky nemusí být o Bohu. Že to taky může být jenom slovně o Pánu Bohu, ale ve skutečnosti je to o něčem jiném. Já nevím o čem, o tradici, o zvyku, o čem možná, ale Pane Bože, ať je to o tobě. Ať je to o tobě, ať ty seš tam hlavní. Končit chci tím, že to druhý den, když se vraceli znovu, tak učedníci viděli, že fíkovník uschl. A vzpomněli si na Ježíšova slova. Učedníci to slyšeli. Bylo to slovo, které bylo určeno především jim. O ten strom nešlo. Ten byl jenom rekvizitou, kulisou. Ale šlo o to, aby to slyšeli a viděli učedníci. Což ovšem znamená, bratři a sestry, že je určeno to slovo také nám. Neboť i my patříme k těm, kteří se učí od Ježíše Krista. Jsme také jeho učedníci. Slyšíme ho? Vidíme to? Slyšet a vidět. Oni slyšeli slova a viděli, co se stalo. Tak tedy je nám určeno, abychom se nevydávali cestou okázalosti, které chybí sám obsah. To není cesta, která nasytí naše duše. Člověk zůstává dál hladový. Ta cesta je, aby toho listí třeba ani moc nebylo. To není podstatný. Ale aby tam byly to ovoce víry. Ovoce víry, co to je? To je víra, která nemusí být nějak složitá, nějak propracovaná, ale je to víra, která prostě nasytí. Nasytí mě, nasytí druhé. Když se člověk s takovým věřícím člověkem setká, tak prostě ví, že se setkal s někým, za kým je Bůh. Že se setkal s tím, kdo reprezentuje Pána Boha. Že se setkal s Božím královstvím, s Božím přítomností, s Božím poslem. A to nemusí být nic velkého. To nemusí být nic znešeného, nic úžasného, nic nabubřelého. Právě naopak, ty okázalé věci, ty berly a ty vysoké čepice a odění ve zlatě a monumentální věci, ty nezaručejí, že se setkáte s Bohem, když je vidíte. To je všechno.